Rádio Praha, zprávy.
Řešením dluhové krize v eurozóně je podle prezidenta Klause návrat k vlastním měnám. Premiér Nečas nabídl sousedním Němcům veřejnou diskusi o dostavbě Temelína. Muzeum Nový Čínska vystavuje na Žerotínském zámku porcelán, keramiku a sklo. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Nejlepším řešením současné krize je návrat států eurozóny k vlastním měnám. Prohlásil to prezident Václav Klaus. Ten na Pražském hradě pokřtil svou novou knihu nazvanou Evropská integrace bez iluzí. Věnuje se v ní i současné krizi v eurozóně. Ta podle něj v současné podobě nemůže existovat.
Éru Evropské měnové unie považuji za mezistav, nestabilní, dlouhodobě neudržitelný a musí být od něho buď návrat zpět, anebo posun dále do Evropské fiskální a Evropské politické unie.
Klaus dodal, že s prohloubením evropské integrace zásadně nesouhlasí. Zlepšit naši energetickou spolupráci se sousedním Německem by měla veřejná diskuse o dostavbě jaderné elektrárny Temelín. Tu kancléřce Angele Merkelové nabídl premiér Petr Nečas. Společnosti, které mají o dostavbu zájem, by měly nabídky podat příští rok tak, aby byla v roce 2013 vybrána vítězná firma. Předseda vlády zdůraznil, že Česko v oblasti energetiky nemá před svými sousedy co tajit a pokud o veřejnou diskusi projeví zájem i Rakušané, nabídne ji i jim.
Na posledním jednání Evropské rady já jsem ústně tuto nabídku paní kancléřce Merkelové při našem jednání dal, potvrdil jsem ji písemně dopisem v minulých týdnech, takže jsme připraveni uspořádat tyto veřejné diskuze. Nemáme co tajit, máme špičkové odborníky, budeme maximálně transparentní. Tato nabídka padla vůči Spolkové republice Německo. Bude-li o podobný krok zájmy ze strany Rakouska, nemáme důvod, proč bychom postupovali jinak.
Vláda trvá na vypracování návrhu správní žaloby na pozastavení činnosti KSČM. Původně mělo návrh vypracovat ministerstvo vnitra, ale úřad místo toho zadal vypracování 4 analýz, podle kterých by Česko případný soud s komunisty zřejmě prohrálo. Návrh správní žaloby vypracují ministerstva vnitra a spravedlnosti do jednoho měsíce. Podle senátora Jaromíra Štětiny by na návrhu měli pracovat jiní lidé než ti, kteří už dříve odmítli vypracovat.
Pracovávat dvě ministerstva, tím se zvýší profesionálnost té práce. Co se týče týmu ministerstva vnitra, myslím si, že pan ministr vnitra, který byl de facto podveden svými úředníky, by měl ten tým vyměnit a nechávat zpracovat tu správní žalobu jinými úředníky.
Vláda by měla při rozhodování, zda postaví KSČM před soud, vycházet také z návrhu správní žaloby advokátní kanceláře Stanislava Němce. Podle něj má Česko ve sporu s komunisty šanci na úspěch. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Koalice ODS a ČSSD v Praze skončí den před Štědrým dnem. Definitivně se na tom dohodli zástupci sociálních a občanských demokratů. Zastupitelstvo hlavního města tak bude moci jednat o rozpočtu na příští rok bez ohledu na to, kdo se staví novou městskou radu. Náměstek primátora Karel Březina bezprostředně po jednání zopakoval, že za rozkol v koalici mohou problémy v ODS.
Žádné problémy ze strany sociální demokracie plnění koaliční smlouvy jsem nezaznamenal, ani výtky vůči tomuto plnění, to znamená ani, že bychom některé body neplnili nebo některé body plnili proti duchu a obsahu koaliční smlouvy, takže já odcházím s těmito pocity, že tady se spíše řeší nějaký problém na straně Občanské demokratické strany.
Porcelán, keramiku a sklo představí ze svých sbírek Muzeum Novojičínska. Po 12 sledujících měsíce budou moci návštěvníci Žerotínského zámku obdivovat více než 200 exponátů. Kurátorem výstavy je historik Jiří Jurok.
Především bych chtěl upozornit na nejstarší fajancové džbány ze 17. a 18. století, potom na sbírky Myšenského, Vídeňského a Českého porcelánu z první poloviny 19. století, na zajímavé sbírky Českého skla z 19. století. A ještě vlastně bych upozornil především na velmi rozsáhlou sbírku kopřivnické keramiky, tvoří vlastně vůbec nejkrásnější část výstavy.
A jaké bude v Česku počasí? Ve čtvrtek bude zataženo, na horách polojasno. Nejvyšší teploty minus 1 až plus 3 stupně, při malé oblačnosti kolem plus 6 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem plus 4 stupňů Celsia.
Po zprávách přinášíme přehled témat, která máme dnes připravena. Výtvarná díla zabavená v Rakousku se vrací do České republiky. Soudy neuznaly exekuci na 3 díla významných českých umělců. Ve Vyšším Brodě našli hrobku Rožumberků, zjistíme, jak probíhaly tamnější výzkumy. Podíváme se také na stránky Českého denního tisku a v dnešní kulturní rubrice si připomeneme spisovatelku a novinářku Edu Krizeovou a její knihu Necestou slečny H a dnešní Afrikou. Příjemný poslech Rádia Praha vám od mikrofonu přeje Jan Charvát. Trojice výtvarných děl zabavených v květnu ve Vídni se v úterý večer vrátila do České republiky. Díla nechala v Rakousku zabavit firma Diag Human, která se přes českým státem kvůli obchodům s krevní plazmou. Vídeňský zemský soud minulý týden označil dříve nařízenou exekuci za neplatnou. Díla se tak mohla po měsících čekání vrátit zpět. Konkrétně šlo o obrazy Emila Fili a Vincence Beneše a bronzovou plastiku Oty Gutfreunda. Ty byly zapůjčeny na jaře na výstavu do Vídně. Více o transportu děl řekl České televizi velvyslanec v Rakousku Jan Koukal.
V pátek rozhodl odvolací soud rakouský. Rozhodnutí soudu bylo distribuováno v odpoledních hodinách a od té doby probíhá diskuze několika právnických subjektů, v které se podařilo dosáhnout toho, že jsme byli schopni obrazy z galerie získat a transportovat do České republiky. Ten transport takto hodnotných uměleckých děl je poměrně složitá procedura, takže na to je speciální spediční společnost.
Obraz Emila Fili Dvě ženy z roku 1913 patří do sbírek Moravské galerie v Brně. Dílo Vincence Beneše Tanečnice z roku 1912 a bronzová plastika Otto Gutfreunda Obětí patří Národní galerii v Praze. Díla se po převozu vrátila do svých domovských galerií. Od čtvrtka by už mohly být obrazy opět vystaveny ve stálé expozici. Zabavená díla měla uspokojit pohledávku ve výši 24 milionů korun. Rakouská justice nakonec vydala prohlášení, že sama není oprávněna exekuci na obrazy nařídit. Proto ředitelka Vídeňského muzea Belvedere rozhodla o vydání výtvarných děl zpátky zapůjčovatelům.
Celé podání je považováno za nicotné. Toto krásné právnické slovo právě znamená, že rakouský soud není kompetentní k tomu, aby rozhodoval takovéto arbitrážní řízení.
Náznaky o neplatnosti exekuce na česká výtvarná díla se objevily už v létě. Právník a odborník na mezinárodní arbitráže tehdy Českému rozhlasu řekl, jaký další státní majetek je imunní vůči exekuci.
Určitě tam mohou patřit různé sbírkové předměty, které se vystavují a mají hodnotu pro ten stát. Mohli bychom zmínit třeba korunovační klenoty České republiky, nebo by to mohly být předměty, které mají vědecký, historický, nejenom kulturní význam, takže víc. A pochopitelně i další majetek, který slouží k výkonu vládnutí prvků svrchovanosti toho státu, tak není možné exekuovat. A pak už se samozřejmě ta úprava rozšiřuje na další majetek, jako je majetek sloužící účelům diplomatické mise nebo konzulární mise a tak dále.
Rozhodnutí o ukončení exekuce ještě není konečné. Firma Diag Human může poslední verdikt zpochybnit. Právník společnosti Jan Kalvoda minulý týden potvrdil, že se společnost v nejbližší době obrátí s dovoláním na rakouský nejvyšší soud. Velvyslanec v Rakousku Jan Koukal si ale myslí, že pokud takový krok Diag Human učiní, nebude úspěšný.
Já si myslím, že ta interpretace je celkem jednoznačná, až že s 90% jistotou je to rozhodnutí soudu definitivní a já si myslím, že celá rakouská kauza je tímto faktorem ukončena.
Když byla umělecká díla v Rakousku zabavena, báli se z důvodu zadržení děl půjčovat obrazy i jiné české instituce. Na velké světové výstavě mělo být letos zapůjčeno 1149 uměleckých děl patřících českému státu. Kvůli zákazu vývozu obrazů i soch utrpělo 58 mezinárodních projektů. Bez českých sbírkových předmětů se musela obejít Tate Modern nebo Victoria and Albert Museum v Londýně, Museum of Fine Arts v Houstonu nebo Muzea v Paříži. Některé výstavy byly bez českých zápůjček dokonce zrušeny. Diak Human nechal díla zabavit prostřednictvím Vídeňského okresního soudu v rámci téměř 20leté právní bitvy mezi firmou a českým státem kvůli údajně zmařeným lukrativním obchodům s krevní plazmou. V roce 2008 společnosti přiznali náhradu škody ve výši téměř 9 miliard korun. Z úroky činí požadovaná částka přes 10 miliard. Archeologický průzkum v klášteře ve Vyšším Brodě potvrdil, že se zde nachází hrobka všech členů rodu Rožumberků. Zároveň vyvrátil legendy, které se k pohřbení slavných jihočeských šlechticů vztahovaly. Odkud se vzal třeba ženský prsten na rakvi Petra Voka, to se dozvíte od Zdeňky Kuchyňové.
Archeologové potvrdili, že se hrobka všech 39 Rožumberků nachází v klášteře ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku. Podle vědců je výrazně větší, než ukazují současné prostory, uvedl Jiří Šindář z občanského sdružení Naše historie.
Ta hrobka původně byla výrazně hlubší, než tak, jak ji vidíme dnes, že došlo k takovému v uvozovkách určitému přepatrování té hrobky. No a tím pádem můžeme dneska směle tvrdit, že toto je ta jediná velká rodová hrobka rodu Rožumberků, ve které jsou všichni ty členové, tak jak jsou v písemných pramenech uvedeni, opravdu pohřbeni.
Archeologové zkoumali hrobku už v roce 2009. Tehdy však objevili jen malý prostor se sarkofágem Petra Voka a dřevěnou rakev jeho manželky Kateřiny z Ludanic, která ležela na jiném cínovém sarkofágu. Nyní se potvrdilo, že je hrobka nejen větší, ale i to, že je na jednom místě pochováno na 40 Rožumberků.
Hledání rožumberské hrobky běží už několik set let, řekl bych. Poslední Rožumberk umírá 1611, pohřben je na začátku roku 1612. Nějakých bratrů 50-60 let po jeho pohřbu přichází už Balbín a přichází s obrovskými legendami o tom, že Rožumberci nejsou pohřbeni klasicky v rakvích, ale u stolu jako u sněmu. A od té doby dochází k tomu, že se rožumberská hrobka hledá.
Lidé do hrobky Rožumberků pronikli už v roce 1902, to je písemně potvrzeno, ale zřejmě je nahlédli dovnitř a nechtěli věřit, že by právě toto mohlo být ta bájná honosná hrobka.
Opravdu si myslím, že jsme na ten krásný datum, na to 400leté výročí úmrtí Petra Voka z Rožumberka přišli s definitivním vysvětlením celé záhady a hlavně jsme přinesli, myslím, exaktní důkazy o tom, jak se věci mají. A myslím, že můžeme směle tvrdit, že je tudíž záležitost rožumberské hrobky rozetnuta.
Dodal Jiří Šindelář. Opravdu jsou však všechny záhady rozetnuty? Co třeba ženský zlatý prsten na cínové rakvi posledního rožumberka Petra Voka?
Dá se předpokládat, že se vyvalil z té dřevěné rakve, která patřila Kateřině z Ludanic. Potom, když se začala ta rakev rozpadat, tento prsten se vyvalil. A aby ta symbolika byla naplněna, tak si představte, že v místech, kde by se dala předpokládat pravá ruka zemřelého.
A nebo se tam prsten ocitl jiným způsobem?
Obě ty dvě varianty, to znamená, že to je prsten Kateřiny z Ludanic na rakvi Petra Voka, a nebo je to ženský prsten, který se tam ocitl nějakým jiným způsobem, to obojí znovu otevírá ten mytický život Petra Voka z Rožumberka. To obojí tvoří součást té rožumberské historie.
Dodal ředitel Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petr Pavelec, který nové objevy se zájmem sledoval. Odborníci teď nechají zhotovit repliku prstenu u příležitosti Rakousko-České zemské výstavy v roce 2013. Tým badatelů nasnímal i celý cínový sarkofág Petra Voka opatřený reliéfy, erby a nápisem. Odborníci přečetli i latinský nápis na sarkofágu, který Ludmila Mikulová volně přeložila. Slovutný vládce a pan Petr Vok Ursinus, správce Rožumberského domu poslední, život za smrt zaměnil na hradě svém Třeboňském. 5. dne listopadu před svítáním léta Kristova 1611 zde pohřben. Výkos vyobrazením ukřižovaného Ježíše tudíž posunuje obecně známé datum Vokovy smrti o jeden den, místo 6.11. na 5.11. Kromě Vokovy rakve se v hrobce nachází ještě jeden podobný sarkofág. Archeologové neví přesně, kdo zde leží. Pravděpodobně by mohlo jít o manželku Viléma z Rožumberka Žofii Braniborskou. Archeologové výzkum prováděli speciální sondou a také kamerou, která detailně zabírala obrazy z interiéru hrobky. Vědci jsou zatím rozhodnuti sarkofágy nenarušit. Metoda, jak nahlédnout nedestruktivně do jejich nitra, kde Vok údajně leží s mečem a šperky, zatím neexistuje.
Po
Posloucháte Rádio Praha.
A teď už je tu kolega Josef Kubečka a s ním i pravidelný přehled českého tisku.
V Občanské demokratické straně se přestávají maskovat skutečné důvody politických činů, píše autor komentáře v deníku Právo. Šéf jejich městské organizace Boris Šťastný podle něj nemluvil přesvědčivě, když dával najevo rozpaky nad výkladem, který naserviroval primátor a místopředseda pražských občanských demokratů Bohuslav Svoboda k rozpadu pražské koalice. Rozpory kolem velké zakázky na likvidaci městského odpadu. Nabídky přišly primátorovi předražené a nechtěl je podpořit. Na opačné straně mají stát lidé, kterým tento tender měl přinést peníze. Toto schéma podle autora poznámky v deníku Právo připomíná jiný nedávný případ. V politických kolárech se totiž říká, že odvolaný minister průmyslu a obchodu Martin Kocourek byl konfrontován s odkloněnými miliony až poté, co neposlechl příkaz mocných zájemců o rozestavení personálních figurek. Chtěl údajně jmenovat ředitele jednoho podniku sám. Pak se prý vyhrábali příslušné informace, poskytli se novinářům a bylo. Na Bohuslava Svobodu asi nic stejně výbušného nenašli. V každém případě si současná ODS plně zaslouží nálepku podnikatelské strany, kterou jí už před několika lety dal Václav Klaus. Pohyb po této šikmé plošině od politiky k posluhování velkému biznisu může občanským demokratům ještě nějakou chvíli trvat, než úplně klesnou, soudí autor komentáře v deníku Právo. Na závěr konstatuje, že by nebylo velkým překvapením, kdyby po navenek usilovných jednáních vznikla v Praze staronová koalice ODS a ČSSD, ale se schváleným ekotendrem a jiným primátorem. Letecké opravny Malešice zůstanou nadále státním podnikem. Stát je privatizovat nebude, potvrdil Hospodářským novinám minister obrany Alexandr Vondra. Část majetku firmy, včetně lukrativních pozemků v Praze Malešicích v hodnotě stovek milionů korun, se ale prodá a získané peníze se podle ministra použijí na modernizaci podniku. Rozhodně chceme, abychom podnik udrželi. Je důležité, aby plnil roli strategického podniku pro armádu, řekl Listu minister Vondra. Letecké opravny Malešice jako jediný podnik v zemích Evropské unie a NATO vlastní všechny potřebné licence a certifikáty pro opravy transportních vrtulníků MI ruské výroby. Ve výzbroji spojenců jich léta téměř 200 a většina z nich bude potřebovat v blízké budoucnosti generální opravy či servis v hodnotě miliard korun. Navíc jsou ve výzbroji i mnoha zemí mimo Severoatlantickou alianci, připomínají Hospodářské noviny. Lidové noviny varují, že ženy v Česku budou asi častěji rodit v sanitkách, případně doma, než aby riskovali extrémně dlouhou cestu do porodnice. Vést je k tomu podle Listu může rušení porodnic s nízkou kapacitou. Řada lékařů už tento plán ministerstva zdravotnictví kritizuje. Řidiči sanitek podle nich budou mít co dělat, aby zvládli do porodnice dojet do 45 minut, což je doba, kdy se musí rodící žena dostat na sál. Ministerstvo zdravotnictví na výhrady lékařů příliš neslyší. Podle svého mluvčího se přiklání k nejradikálnější variantě, tedy zrušit porodnice, kde mají ročně méně než 800 porodů. To by pak ale znamenalo, že například na Plzeňsku by pro celý kraj fungovala jediná porodnice, upozorňují Lidové noviny. Jídlo za volantem je téma jednoho z článků v Mladé frontě dnes. Podle něj si pletou čeští řidiči auto s jídelnou. Za volantem jí dokonce 2/3 z nich, což je zhruba stejně jako Slováci a Rakušané. Vyplývá to z průzkumu, který provedla mezi evropskými řidiči společnost Goodyear. Podle Mladé fronty dnes je přitom jídlo za volantem horší než telefonování bez handsfree. Čeští řidiči mají podle průzkumu řadu dalších zlozvyků, které odvádějí pozornost od řízení. Pravidelně se například hádají se spolujezdcem, což je natolik vystresuje, že změna nálady ovlivní i jejich styl řízení. Překvapivě však průměrnému českému řidiči příliš nevadí křik dětí, uvádí průzkum citovaný Mladou frontou dnes.
Spisovatelka Eda Krizeová patří ke generaci, která do literatury vstupovala v 60. letech minulého století. Začínala jako novinářka a autorka reportáží pro Mladou frontu a Literární noviny. V letech normalizace se v disentu začala uplatňovat jako prozaička. Jejím debutem byla Křížová cesta Kočárového Kočího, následovaly romány Sluneční hodiny, Arboretum a další. Její nejnovější kniha se jmenuje Necestou slečny H a dnešní Afrikou a autorka v ní rekonstruuje zapomenutý osud české cestovatelky slečny Hlaváčkové. Na otázku Viléma Faltýnka odpovídá, zda se zrodil dříve její zájem o Afriku nebo o slečnu Hlaváčkovou. Příspěvek vysíláme v repríze.
Z kultury.
Já jsem někdy, když jsem byla malá v 50. letech, tak jsem milovala vysílání Hanzelky a Zikmunda v rádiu. Vždycky jsem se těšila. V sobotu odpoledne ve 3 hodiny se ozvala ta znělka, ten klaxon toho tatraplánu. A to jsem poslouchala s velikým nadšením. Takže v té době jsem se začala zajímat o Afriku. Potom jsem si přečetla román Eduarda Valenty, který považuji za pozoruhodný, a to je román Druhé housle o Emilu Holubovi. No a slečna Hlaváčková přišla o mnoho a mnoho let později. Já jsem si přečetla v National Geographic článek od našeho velvyslance tehdy v Zimbabwe, Jaroslava Olši, o prvních Češích v Africe. On hledal stopy po prvních Češích v Černé Africe. A tam byla fotografie, která je na obálce té knížky, a bylo tam stručné pojednání o tom, že doktor Olša našel tuhle fotografii a jeden dopis, který psal jeden mladý Angličan z presbyteriánské misie v Malawi, tehdejším Nyasku. No a mě ta fotka naprosto fascinovala. A zajímavé je, že mě to přinesla, ten National Geographic mi přinesla moje kamarádka, která předtím se mnou byla 2x v Indii. A za asi 2 roky na to, co jsem uviděla tuhle tu fotografii, ona byla poslána jako delegát do Zambie a pozvala mě tam. No a já už jsem tam jela tedy s úmyslem, že budeme spolu s tou Hanou pátrat po stopách a hlavně po hrobu slečny Hlaváčkové.
To znamená, jediné faktické důkazy o jejím příběhu, o tom, že byla a že se vydala do Afriky a že tam putovala a prošla tu mnoha tisíci kilometrovou trasu. Jediné důkazy jsou ten dopis a ta fotografie.
Ano, ty fotografie jsou ve skutečnosti dvě, jsou obrácené, jednou ona hledí napravo a jednou nalevo. A potom je tam ten dopis, kde jakýsi mladý muž z té misie píše své matce do Anglie o její smrti. Ten dopis je ze září 1893 a je napsaný krátce po její smrti. Ten velvyslanec Jaroslav Olša našel ještě takového staršího muže v městečku Mulanje, což je pod tou horou, kde byla ta presbyteriánská misie. A ten si to pamatoval jako legendu o té slečně, že to byla česká guvernantka a že šla pěšky z Kapského města a ušla něco mezi 3 až 4 tisíci kilometrů sama východní Afrikou. Ona ve skutečnosti došla dál než Emil Holub s tou celou výpravou, s tou třetí výpravou, ze které se musel vrátit. A tak on říkal, ten pan Armstrong Koza, že slyšel tu legendu od svého spolužáka ze školy, který slyšel od svého dědečka nebo pradědečka. Čili ta slečna Hlaváčková tam pod tou horou Mulanje žije jako legenda.
A ne, vy jste nějakým způsobem se snažila rekonstruovat tu trasu, projít ji v jejich stopách nebo projet ji?
Ne, pak projít, to já bych nebyla tak statečná, nehledě na to, že to je jiná Afrika. My jsme jeli autem, takovým malým Mitsubishi, ta Hana ze začátku nechtěla jet, protože to auto bylo hrozně nízké a tam ty silnice skoro neexistují ve východní Zambii. Ale nakonec jsem jí přemluvila a jeli jsme a měli jsme mnohá dobrodružství. A no, bylo to zkrátka napínavé a pak nám dalo práci, než jsme našli takového mladého muže, který by nás vzal do té hory. Vlastně nikdo nevěděl, kde ten hřbitůvek je. Tak nám říkal ten pan Koza, že tam kdysi byl a že tam je prostě hřbitůvek ve svahu hory v Buši. No a tak jsme se tam vypravili s tím průvodcem a skutečně jsme ten hřbitůvek našli.
Když jste do Afriky odjížděla pátrat po slečně Hlaváčkové, my říkáme slečna Hlaváčková, je to jenom jako vsuvka, protože neznáme její křestní jméno, je to tak?
Ano, my neznáme její křestní jméno a já jsem si jaksi netroufala si to vymyslet, protože jsem měla takový pocit, že to je už až příliš osobní. Já jsem totiž vlastně měla celou tu dobu takový pocit, že slečna Hlaváčková si mě našla. Protože jak si chtěla vstoupit vlastně do života a chtěla, aby se o ní vědělo. Já jsem takový pocit už měla v životě po druhé, protože jsem napsala román o Perchtě z Rožmberka, a která žila v 15. století, a tam jsem měla také silný pocit, že ona si mě vybrala.
Odjížděla jste do té Afriky se záměrem nasbírat materiál pro knihu?
Ano, ano. A já, když jsem viděla tu fotografii, tak jak jsem řekla, jsem byla fascinovaná. Naprosto jsem byla fascinovaná odvahou té ženy. Takže jsem tam s tím úmyslem jela, ale samozřejmě cítila jsem se tam jako delegát. To neznamená ale, že bych nějak věřila na duchy nebo něco takového. Prostě zkrátka jsem to cítila jako nutnost. Vždycky každý člověk, který píše, tak se mu najednou vynoří téma, které je nutkavé.
Ta kniha má několik rovin. Ta základní je samozřejmě tedy pátrání po hrdince vaší knihy. Ta druhá rovina ovšem je taky, tak jak já to jako čtenář chápu, pokusit se vysvětlit současnému evropskému čtenáři, co to vlastně je Afrika, protože my to vůbec nevíme.
Ano, to vůbec nevíme, ale já to nevím taky. Po těch dvou pobytech já nemůžu říct, že vím, co je Afrika, protože Afrika je obrovský kontinent. Teda já mluvím pořád o subsaharské, tedy černé Africe. Ta kniha skutečně měla mít aspoň dvě roviny, a tu jednu rovinu, to je ten příběh slečny Hlaváčkové, což je čistá fikce. Já jsem si prostě ten její příběh musela vymyslet. A jestli to tak bylo nebo nebylo, to zkrátka já nevím. A ta druhá rovina je teda literatura faktu, je ta cesta tou současnou Afrikou. A to bylo docela těžké to zkombinovat. To si myslím, že je to zajímavá kombinace. Takzvaná fiction s non-fiction. Jo? Čili literatura faktu s literaturou, s příběhem.
Ono je to vlastně příběh o tom, jak vy na základě autentických prožitků a zkušeností současné Afriky rekonstruujete ten příběh. O tom je ten příběh. O tom, jak se vlastně ta představa toho, co mohlo být před 120 lety, jak se jí vlastně pokoušíte nějak zachytit a rekonstruovat.
No ale taky se pokouším zachytit jaksi tu duši toho člověka, který se vydal na takovou cestu. Protože ona měla v úmyslu zřejmě z kapského města dojít do Vídně, což je přes Afriku 8000 kilometrů, rovník je asi tak v polovině Afriky, že jo? A pak ještě si představte ten kus, kdyby došla do Alexandrie a potom ještě kdyby došla tedy do Vídně. I když možná i to je fikce, já nevím, prostě šla a ta fotografie a ta legenda existují.
Dnešní pořad Rádia Praha končí. Ještě připomenu internetovou adresu, kde najdete i textovou podobu všech našich příspěvků. Je to www.radio.cz. Na e-mail cr@radio.cz rádi uvítáme vaše připomínky či náměty. Hezký den vám za celou českou redakci přeje Jan Charvát.